Sening isming endi Ibrohim emas, balki Ibrohim bo'ladi. Zero seni ko'pdan ko'p xalqlarning otasi qilib tayinladim. Seni juda ham barakali qilib, sendan el xalqlar vujudga keltiraman. Sening urug'ingdan podshohlar kelib chiqadilar. Men sen bilan va sendan keyingi avlodlaring bilan nasldan naslga o'tib barqaror bo'ladigan abadiy ahdimni tuzaman. Sening va sendan keyingi avlodlaringning xudosi men bo'laman. Sen hozir musofirlarcha yashayotgan mamlakatni, butun Qanon yerini senga va sendan keyingi avlodlaringga abadiy mulk qilib beraman. Ularning xudosi men bo'laman. Xudo Ibrohimga yana dedi: "Endi sen va sendan keyin tug'iladigan barcha avlodlaring ham mening ahdimga rioya qilib yuringlar." Xudovand do'stining o'sayotganini kuzatib borardi. U Ibrohimning yuragi o'zgarganini ko'rdi. Ibrohim payg'ambarning xarakteri usta qulolning qo'llariga bo'ysunayotganini ko'rib turardi. 24 yil Ibrohim payg'ambar Xudovandning qo'lida sayqal topdi. U endi Xudovand uni birinchi marta chaqirgan paytidagi Ibrohim emas edi. 24 yil Xudovand bilan yaqin munosabat uni butunlay o'zgartirgandi.
Muqaddas kalomga qaraydigan bo'lsak, insonning xarakteri o'zgargan paytda Xudovand uning ismini o'zgartiradi. Xudoning hisob kitobiga ko'ra, endi Ibrohim payg'ambarning ismini o'zgartirish vaqti kelgan edi. Uning ismi Ibrohim bo'lgan bo'lsa, uning ismini Ibrohim deb, ya'ni ko'p xalqlarning otasi deb o'zgartirdi. Uning yangi xarakter orqali va ismini o'zgartirish orqali Xudovand buyuk reja qilayotganini bilish mumkin edi. Xudovand Ibrohimga "Endi sen orqali xalqlar kelib chiqadi" demoqda edi. Xudovandning hamma ishlari uning Ibrohim bilan tuzadigan ahddan boshlanardi. Agar muqaddas kalomni diqqat bilan o'rganib chiqsangiz, Xudovand biror erkak yoki ayolni o'z xizmatiga qo'ymoqchi bo'lsa, 10-15 yil shu xizmatga tayyorlaydi. Dovud payg'ambar esingizdami? Xudovand uni Shomuil payg'ambar orqali necha yoshligida tanladi. Uni bo'lajak shoh qilib tanlaganida u hali o'smir bola edi. Ammo taxminan 15 yil o'tgach u Isroilga shoh bo'ldi. Shu o'tgan 15 yil davomida Xudovand uni shohlikka va o'z xalqini boshqarishga tayyorladi.
Xudovand biror kishini o'z rejasidagi xizmatga tayyorlar ekan, uni obdon tayyorlaydi. Shundan so'nggina o'zining qudrati bilan o'sha odam orqali ajoyib ishlar qiladi. Xudovand u odam orqali avvalgidan ham qudratliroq ishlar qila boshlaydi. Yillar davomida Xudovand bilan yaqin munosabat kishining yuragini va xarakterini o'zgartiradi. Xudovand buni biladimi? Ha, u buni har birimizdan ko'ra yaxshiroq biladi. Biz ba'zida Xudovand meni ishlatmayapti, men unga xizmat qilishni xohlayman deymiz. Ammo Xudovandga bizning xizmatimizdan ko'ra u bilan yaqin bo'lishimiz ko'proq yoqadi. Agar biz Xudovand bilan yaqin munosabatda bo'lib, ruhan o'ssak, qachon xizmatga qo'yishni Xudovandning o'zi yaxshiroq biladi. Boshqalarning Xudovandga xizmat qilishlariga g'ayirlik qilmaylik. Biz uchun ham Xudovandning rejasi bor. U biz uchun boshqa bir xizmatni tayyorlab qo'ygan.
Agar biz Xudovand bizni o'zgartirishga yo'l qo'ysak, u bizdagi ruhiy hosilni ham ko'paytiradi. Chunki Xudovand bilan bo'ladigan yaqin munosabatlardan ruhimiz o'sadi. Xarakterimiz o'zgaradi. Buning natijasida esa muqaddas ruhning mevalariga mo'l ko'l bo'lamiz. Agar bizda muqaddas ruhning mevalari ko'p bo'lsa, shu orqali Xudovand ulug'lanadi. Xudovandni ulug'lash esa eng oliy xizmatdir. Demak, hammasi ruhan o'sish, Xudovandga xizmat qilish va ruhiy mevalar berishlar Xudovand bilan yaqin munosabatimizga kelib taqaladi. Sizning hozirgi kunda Xudovand bilan munosabatingiz qanday? U bilan yaqin munosabatdaman deb ayta olasizmi? Ibrohim Xudovandga bo'lgan iymoni tufayli va Xudovand bilan yaqin munosabati tufayli ruhan o'zgardi. Sizning ruhiy hayotingiz qanday ketmoqda? Bu haqida yaxshilab o'ylab ko'ring.